Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun panjenengan antos-antos awit saking adicara menika nambah kawruh babagan kitab suci nggih. Nambah kawruh babagan kasukman makaten iki kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa menapa panjenengan dipun berkahi Gusti ing wanci menika nek diberkahi aja lali karo aku nggih ta wah kula nembe kemawon napa menika nomor HP kula dipun iseni apa menika iseni pulsa nah para pamirsa kula ugi matur nuwun atas Ibu Luciana Maria ingkang sampun ngubungi kula ugi Ibu Sugi Siswati nggih. Terus pundi kabar panjenengan nggih? Ibu Luciana wis kepanggih sepuh priyane ning sregep ngrungokake. Nah, mugi-mugi panjenengan mirengaken adicara menika. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sae menawi kula supados panjenengan imut menapa ingkang kula aturaken wing pepanggihan kepengker panjenengan kula aturi malih sekedhik reringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat pulang bebasan nyukani pitutur dumateng para nem-neman supados nyimpen tembung-tembung wicaksana ing manahipun. Mangkaten nggih. Nah para pamirsa, monggo kita tumunggul, kita tetunggul langkung rimin. Wong percaya gini, durung tumindak opopun tetunggul disik supaya keparingan lancar ya dan gini. Monggo kita tumunggul. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Nah yuk dalam menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedrik-sedrik kawula. Menawi wonten ingkang saged paduka sarasaken Gusti. Lan menawi wonten ingkang ribet paduka angkat kali petanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab pulang bebasan kalih ayat sekawan. Kula waosaken nggih. Menawa aku kok upaya kaya golek saloko lan pangoyakmu kaya mburu raja brana kapendhem. Kadang kula sikek semanten rumiyin. Manut cariyos ing Aurora Samun, California, wonten sawetawis tambang sloko. Tambang perak. Wonten cariyos ingkang sumebar ing wedal tambang menika nembe kawiwitan lan ing wedal semanten sedaya tiyang ing negari menika sami gadah kekajengan pikantuk sloka. Sloka menika dipun panggihaken ing leladan ingkang naminipun Death Valley. Lembah kematian. Lan kathah tiyang ingkang pecah ing mriku ing wedal mudi toya pikantuk sloka. Inggih menika sebabipun papan menika dipun sebat Death Valley. Ngare papan kanggo mati ngoten nggih nek jawane. Panci kathah tiyang ingkang pecah ing mriku ing medal budidaya pikantuk sloka. Inggih menika papan menika dipun wastani Death Valley. Sinaosa kathah ingkang pikantuk pera sloka, tiang-tiang menika kedah ngorbanaken kathah. Inggih menika kanthi nyade menapa ingkang dados darpeipun. Inggih menika jalaranipun kenging menapa kita kedah mburu kawruh. Kawruh bab pangandikanipun Gusti. Kawruh menika panjenengan luru kados dene luru saloko, kados-kados panjenengan duduk supados saged manggihaken menapa ingkang saestu aji. Samenika ayat gangsa, kowe tumuli bakal nemu pangerten bab wedi asih marang Pangeran Yehuwa lan oleh kawruh bab Gusti Allah. Kadang kula ayat punika ngangkat menapa ingkang langkung saking bab panggegilut pedinanan. Kula mboten patos yakin ing panggegilut padinan awit kula mangertos pribadi-pribadi utawi keluarga-keluarga ingkang nindakaken panggegilut padinan sakdangunipun mataun-taun. Kasunyatanipun tiang-tiang menika tetep kemawon mboten mangertos kitab suci kados mendo ingkang padha suket ing ereng-erengipun gumuk sedina ora itu suket. Nah, panjenengan mboten saged sinau pangandikanipun Gusti kanthi gadah patokan mursyid ing penggalih salajengipun mau setunggal utawi kalih kitab suci. Cara nindakaken kekayutan pangandikanipun Gusti nggih menika nyimpen pangandikan menika mirengaken kanthi saestu lan golongaken manah nguwuh ngangkat swanten madosi kados dene madosi sloka mburu pangandikan menika kados dene mburu barang aji ingkang kapendhem. Kadang kula menawi panjenengan nindakaken ingkang kados makaten pramila panjenengan badhe pikantuk satunggalipun perkawis. Panjenengan badhe mangertos menapa tegesipun wedi asih dumateng Gusti lan nampeni pangenalan dumateng Gusti Allah. Wonten golongan sanes ingkang kulino maos panggegilut pedinan. Golongan menika maos satunggal utawi kali ayat saking kitab suci lan maos panggegilut pedinan. Selajengipun golongan menika nyimpen kitab suci wonten ing ngandhap bantal. Kula selajengipun mituturi golongan menika. Kowe ora bakal ngerti apa wae kegayutan raja-raja Israel lan Yehuda menawa kitab sucimu kok simpen ing ngisor bantal karo duwe pangarep-arep sawengi muput kawruh badhe tuwuh lumantar bantal tumuju utek. Kowe kabeh ora bisa sinau pangandikane Gusti kanthi cara kang kaya mengkono. Para pamirsa, pitadosa pilih panjenengan boten badhe nate saged mangertos kitab suci menawi panjenengan namung nyelehaken kitab suci menika wonten ngandhap bantal. Utawi panjenengan boten nate saged mangertos kitab suci panjenengan menawi panjenengan namung nyimpen kitab suci panjenengan menika wonten ing lemari. Utawi wonten ing laci meja. Satunggal-tunggalipun cara sebatas panjenengan saged mangertos kitab suci inggih menika menawi panjenengan maos hanggegilut lan naliti saben kayektosan ingkang wonten ing salebetipun kitab suci. Para pamirsa. Kula emut-emedal ing seminari, kula sami dipun sukani tugas sinau setunggal buku teologi. Buku menika mbosenaken sanget babar pindah mboten kados cariyos misteri. Kula sami kedah ngadepi ujian ingkang angel lan salah setunggal rencang kula sambat dumateng sang dosen Pak. Menika buku ingkang garing piyambak ingkang nate kula waos lho Pak. Dosen kula watur wangsulan menawa mengkono telesi setitik karo keringet bathukmu. Menapa tegesipun menika? Tegesipun inggih menika kita mboten saged mangertos satunggal kayatosan teologi namung kanthi tumbas lan gadah buku teologi. Nanging kita ketambuti daya maos lan nyinau supados saged mangertos lan paham isine buku menika. Rak ngaten kita. Nah, para pamirsa, mboten wonten abrakadabra ing salebetipun sinau pangandikanipun Gusti. Mboten wonten cara ingkang gampil lan cepet anda tesaken tiang mursyid ing salebetipun sinau. Setunggal-tunggalipun cara inggih menika naliti kanthi lebet lan mboten kedah kita gadah akyu inggil supados saged mangertos pangandikanipun Gusti. Panjenengan katosaken ayat salajengipun. Awit dene Sang Yehuwah kang paring kawicaksanan saka ing lesane miyos kawruh lan kapinteran. Kadang kula menawi panjenengan ngersakaken kawicaksanan. Panjenengan nyuwun dumateng Gusti kang ora tau kadelenging mripat lan ora tau mirungu ing kuping sarta kang ora tau tuwuh ing atine manungsa. Kabeh kang wis kacawisake dening Gusti Allah marang kang padha nresnani panjenengan iku. Awit Gusti Allah wis nglairake bab iku marang kita sarana Sang Roh sebab Sang Roh iku niti priksa samubarang kabeh dalah bab wewadine Gusti Allah. Setunggal Korintus kali ayat 9 ngantos 10. Samukawis ingkang kasingitaken dipun bikak dening Sang Roh Allah dumateng kita. Emeta menika panjenenganipun wonten ing mriki kangge dados guru kita. Kadang kula ing datasi dados tiyang Kristen nem-neman salah setunggal perkawis ingkang ngira-miramaken ingkang kula sinau inggih menika kayektosan bilih Sang Roh Allah badhe mikak samukawis perkawis bab Gusti Allah dumateng kula. Menika satunggalipun pengalaman kasukman ngidapi-dapi ingkang Gusti paringaken dumateng kula ing wekdal menika lan ing wekdal menika kula dereng sinau ing sekolah teologi. Manut kula inggih menika alasanipun kenging menapa sawetawis tiyang ingkang sinau mboten gadah gelar PhD utawi TED saged manggihaken kawruh bab pengandikanipun Gusti kanthi pas lan leres ingkang mboten dipun gadahi tiyang sanes. Para pamirsa, wonten staf kula ing lapangan kulino nyiaraken program kawula kanthi lumantar radio lokal ingkang kerja sama kalian kawula. Staf menika mboten kawratan sinau saketah wungu enjing sanget kangge nyiaraken program menika wonten ing radio ingkang dipun giaraken ing jam gangsal enjing. Staf menika mbudidaya saged mucalaken pangandikanipun Gusti. Setunggal wekdal mangke piyambakipun ngaturaken pasaksi kekayutan salah setunggal pendengar wanita ingkang sanget dipun berkahi lumantar program giaran radio ingkang dipun cepeng piyambakipun. Lan wanita menika pungkasanipun ngajak pirembagan sawetawis perkawis ingkang dipun rembak ing salebetipun program siaran menika kalian staf kula menika. Selajengipun katang kula staf menika nyariosaken pilih kasunyatanipun pendengar wanita menika gadah kelantipan kasukman ingkang ngidapi-dapi. Sayatosipun tingkat pendidikanipun wanita menika namung tamatan SD nanging wanita menika satunggalipun tiang Kristen ingkang ngidapi-dapi ingkang langkung mangertos teologi ketimbang kalian kathah tiang Kristen ing gereja-gereja ing kita ingkang staf kawula saged panggihaken. Wanita menika mangertos kados pundi caranipun tukar pikiran babagan pangandikanipun Gusti ingkang sae. Wanita menika gadah kitab suci lan Gusti sampun maringi kawicaksanan dumateng piyambakipun supados saged pangertos lan paham ayat mboko ayat ing salebetipun kitab suci nipun. Staf kawula nyariosaken bilih wanita menika dereng nate ningali kitab suci ingkang lusuh kados dene kitab suci nipun wanita menika. Nanging wanita menika tetep ngginakaken kitab suci nipun. Pendengar wanita menika maos kitab suci nipun saben wekdal. Pendengar wanita menika saged mangertos perangan demi perangan saking kitab suci nipun menika kanthi sae. Kenging menapa saged makaten? Kamangka pendengar wanita menika dereng nate sekolah ing sekolah teologi. Kasunyatanipun pendengar wanita menika saged mangertos lan paham kitab suci nipun lan leres sawit piyambakipun purun dipun tuntun Sang Roh Allah ingkang dados gurunipun. Gusti kemawon ingkang maringi kawicaksanan. Kadang kula Dr. Harry Ironside juru khotbah damel pratela ing medal kepengker. Ana kekhawatiran malah kekhawatiran iku dumadi ing golongan wong-wong kang cekelan lan ngajeni kayekten kang ora kapetung ngajine yen wong kang nyinau kitab suci wiwit sudo gunggungi. Kula kuwatos menawi kasunyatan menika tasih dumados. Sinau sepekda kula nyerat khotbah menika wonten niat ingkang kaenggalaken ing salebetipun sinau kitab suci. Awit diri Sang Yewah kang paling kawicaksanan saka ing lisane miyos kawruh lan kapinteran. Pripun cara kita saged mirengaken panjenenganipun ngendikan? Kadang kula kados ingkang asring kula aturaken, kitab suci inggih menika pangandikanipun Gusti. Gusti Allah ngandikan dumateng kita lumantar kitab suci menika. Ayat 7 lan 8 ulang bebasan bab kalih. Panjenengane nyawisi pitulungan marang wong kang jujur, panjenengan iku dadi tetamenge para wong kang lakune tanpa cacat, kambin jagi lakuning keadilan lan ngreksa lakune para kagungane yaiku wong kang padha setya. Kadang kula kathah sanget tiyang Kristen ingkang kajirit ing salebetipun pedhut ing wekdal menika. Tiang-tiang Kristen menika mboten mangertos kedah dhateng pundi kesah. Katingalipun perkawis menika inggih menika tiang-tiang menika sanget tebih saking pangandikanipun Gusti. Kita menika nedahaken dumateng kita kekayutan menapa ingkang dipun ngendikaken pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti menika kados sempritan ing salebetipun pedhut ingkang saged adamel tiang mangertos arah kanthi mireng lan nganut swantenipun sinaosa saged ugi mboten saged ningali arah kanthi cetha awit dipun tutupi dening pedhut. Dipun ngendikaken bilih pangandikanipun Gusti, panjenengane iku dadi tetamenge para wong kang lakune tanpa cacat. Kadang kula inggih menika ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Allah lan mesti kemawon panjenenganipun boten badhe nate nindakaken kanthi sembarangan kemawon. Panjenengan lan kula kedah tepang pangandikanipun Gusti. Ayat 9 pulang bebasan bab kali. Mangkono datine kowe bakal ngerti bab kabeneran, keadilan lan kejujuran malah sarupane dalan kang becik. Poro pamiyarsa. Mrehatosaken sanget menawi ningali kathah sanget tiyang ingkang gadah kalenggane wedal menika ingkang mimpin bangsa nanging boten dipun pimpin dening Gusti. Gusti ngersakaken mimpin tiang-tiang menika saupami kemawon tiang-tiang menika purun sowan dumateng Gusti supados pikantuk kawicaksanan. Tumrap tiang ingkang gadah pepinginan ingkang lebet piyambak kangge gesang ing salabetipun panguwas kayektosan ingkang dipun pratilakaken ing salabetipun pangandikanipun Gusti kangge tiang menika Gusti Allah menika kados dene tameng. Panjenenganipun badhe mbela umat kagunganipun. Jagi umat kagunganipun medal lumampah ing margi pengadilan lan jangkung marginipun. Kadang kula kala-kala wonten ingkang mirengaken adicara menika kinten serat dumateng kula. Kula tingali panjenengan cepengan ing kayutusan. Kula remen serat menika, nanging mboten menika ingkang penting piyambak. Ingkang penting nggih menika kayutusan menika nyepengi kula. Bentenipun ageng antawisipun nyepengi kayektosan kelan dipun cepengi kayektosan. Ing dinten-dinten pungkasan badhe wonten seksi duraka lan tukang apus-apus. Kula mboten kepingin dipun lebetaken ing golongan menika. Kula mboten purun ginakaken tembung ingkang inggil-inggil lan nambah-nambahi. Kula mboten kepingin ngunggulaken badan piyambak babagan kawruh ageng atas pameco utawi wucalan dispensasional utawi kayektosan eklesiatikal utawi filsafat utawi psikologi wucalan-wucalan menika kathah timbul ing wedal menika. Kathah tubuh ing ngremboko. Kadang kula menapa ingkang sayatosipun kita betahaken ing wedal menika, ingkang kita betahaken ing wedal menika inggih menika tiang-tiang ingkang ngerti bab kabeneran, keadilan lan kejujuran malah sarupani dalan kang becik. Kula lajengaken ayat 10 11 12. Awit dene kawicaksanan bakal lumebu ing atimu sarta kawruh iku bakal nyenengake nyawamu. Kawicaksanan bakal ngopeni kowe sarta kapinteran bakal rumeksa marang kowe supaya kowe kaadohno saka ing dalan kang ala saka wong kang lairake apus kromo. Panjenengan katosaken awit dene kawicaksanan bakal lumebu ing atimu sarta kawruh iku bakal nyenengake nyawamu. Panjenengan boten badhe gambil katut ing sak wernaning apus. Panjenengan boten badhe kapusan menawi panjenengan gesang caket kalian pangandikanipun Gusti. Ayat 13 ngantos kang 11. Saka wong kang padha ngungkurake dalan kang lurus lan lumaku ing dalan kang peteng, kang seneng nindakake piyolo sarta surak-surak marga saka kadrusilani, kang minggak-minggok lakune lan kang keblinger tindak tanduke. Kadang kula wiwit-wiwitan pelatusan kula ndedonga, Gusti panjenengan tebihaken saking tiang awon. Tiang-tiang awon menika wonten ing sakiwa tengen kita. Ing salebetipun kitab pulang bebasan kita badhe sinau bilih putra Allah gadah kalih mengsah inggih menika tiang awon lan wanita umbaran. Wonten nem-neman ingkang miwiti gesangipun dipun emotaken kegayutan kalian tiang-tiang awon menika. Srawung kalian tiang-tiang awon menika saestu mbebayani kangginipun para nem-neman. Kadang kula ing wedal tasih SMA, kula kathah srawung kalian golongan lare nem-neman ingkang gesangipun asring nindakaken panerak undang-undang. Saben malam Minggu, kula sami tangsa dateng kafe lan kula dipun ajak mlebet ing pasrawungan inggal. Kulo dipun tepangaken tiang-tiang ingkang awon, tiang-tiang menika asring nindakaken piyawon. Sinaosa kulo mboten nate kapikut langsung ing salebetipun tumindak awonipun, nanging kulo rumaos lepat awit sampun srawung kalian tiang-tiang kulo wau. Sawatas wekdal salajengipun, kulo tansah dipun emotaken pangandikanipun Gusti siang lan dalu, kulo kangen kangge pangsul ing margi ingkang leres. Wonten abdi Gusti ingkang nyatakaken bilih kula sanget rukun kalian Gusti Allah lan dipun beneraken krana iman. Nanging kula tetep kemawon boten badhe nate nyupekaken tiang-tiang awon menika. Para nem-neman kedah dipun emotaken anggenipun srawung kalian tiang-tiang awon menika. Wonten perkawis sanes ingkang kedah dipun singkiri para nem-neman inggih menika wanita umbaran. Panjarwa ingkang langkung sae inggih menika tiang setri ingkang aneh. Para pamirsa ayat 16, 17, 18 ngantos 22 kula badhe waosaken kangge panjenengan. Karo maneh supaya kowe uwal saka wanita tuna susila lan wong wadon liyane kang lunyu tembung-tembungi kang ninggal bojone joko loro sarta lali marang prastiyane Gusti Allah lan omahe ilang ambles marang pati sarta dalane anjok ing papaning arwah-arwah sapa kang marani wong iku ora bisa bali lan ora bisa tumeka ing dalaning urip mulane lumaku ing dalane wong kang becik niru lagune wong mursid. Mergo wong jujur kang bakal padha nggoni tanah lan para wong kang tanpa cacat bakal padha tetep manggoning kuno. Nanging para wong duraka bakal padha kasirnake saka ing tanah iku sarta wong kang aku cidra bakal padha kabuang saka ing kuno. Kateng kula sinten ingkang dipun kajengaken kalian tiang setri ingkang lunyu tembung-tembungipun? Ing Israel Gusti Allah yoso pepaken bilih wanita Israel dipun larang dados wanita pelanyahan. Kulo yakin menawi wonten ingkang nindakaken dados wanita pelanyahan menika piyambakipun badhe dipun tundung ngantos dumugi tapel watesipun Israel lan dipun golongaken minangka tiang ingkang dosa. Salajengipun dipun tundung saking tengahing masyarakat. Tiang aneh inggih menika tiang sanes Yahudi ingkang mlebet dhateng mriku. Piyambakipun mangertos menawi wonten papan kangge piyambakipun kangge damel perjanjian dol tinuku. Tiang setri monco inggih menika tiang monco, tiang inggal ingkang dateng ing Israel dados wanita pelanyahan. Para neneman kedah dipun imutaken kegayutan kalian wanita-wanita menika. Para neneman dipun sukani mangertos kegayutan menapa ingkang saged nempuh piyambakipun. Sopo kang marani wong iku ora bisa bali lan ora bisa tumeka ing dalaning urip. Para nem-neman menika badhe kecalan kesarasan Gusti Allah sampun ngimutaken perkawis menika. Kadang kula ing salebetipun budaya jaman kita yang medal sek kumpul tilem wanita lan pria sakjawinipun pernikahan dados setunggal ancaman awit penyakit kelamin badhe ngomro-omro. Ing medal tasih nem kula nderek setunggal organisasi ingkang dipun pimpin dokter ingkang saestu sae, Dokter Kalawau rumaos tinimbalan ngladosi kula sami. Awit panut dokter meniko kulo sami kekataan keluyuran. Dokter meniko namung kepingin ngobrol-ngobrol kalian kulo sami. Dokter meniko ngantamel manah kawulo wedi jaman sameniko tiang gadah anggapan kedahipun kita mboten ngajri-ajri poro nem-neman. Kulo ngaturakan kuing panuun atas menopo ingkang dipun lantaraken dokter meniko dumateng kulo sami. Lan saya tosipun dokter meniko namung ngajri-ajri kulo sami. Inggih meniko ingkang kaya tosipun dipun tindakan dening priyantun ingkang nirat ulang bebasan ing mriki. Dokter menika ngemotaken para nem-neman dumateng tiang awon lan wanita umbaran utawi uraan menika. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin nggih, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.